Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Ky është programi kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronika më të zëruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës me rregullore të re për ndëshkim të deputetëve që bëjnë veprime jo parlamentare. Kosova dhe Serbia me ngjecën në dialog, fajsojnë njëra tjetrën. Ambasadore amerikane në Shkup thot se qytetarët presin ndryshime nga qeveria e re. Nga 9 deri në 11 korrik në Washington zhvillohet samiti i madh i NATO-s. Temë kyçe, mundësia e antarësimit të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni për legjislacion, mandate, imunitete në Kuvendin e Kosovës ka 2 muaj që ka miratuar kodin e sjelljes së deputetëve. Në bazë të këtij kodi, i cili pritet të dalë në shqyrtim në një nga seancat e Kuvendit, të gjithë deputetët që përdorin gjuhë jo parlamentare apo dhunë fizike do të ndëshkohen me mjete financiare deri në gjysmën e pagës së tyre. Përfaqësues të shoqërisë civile japin mendime të ndryshme sa i përket mundësisë së ndikimit në sjelljen e deputetëve gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në Kuvend. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në seancat Kuvendit të Kosovës shpeshherë debatet nga deputetët e dalin jashtë kontrollit, duke përfshirë përdorimin e gjuhës ashpër, ofendimet, pyrjet, por edhe përleshjet fizike. Kjo zakonisht ndodh në mes të deputetëve në pushtet dhe atyre në opozitë, varësisht se cila parti udhëheq qeverinë. Përdorimi kësaj gjuhe vazhdimisht është vlerësuar e papërshtatshme dhe papranueshme nga organizatat që monitorojnë punën e Kuvendit. Në raportin e monitorimit të punës së Kuvendit të Kosovës për vitin 2023, Instituti Kosovës për Drejtësi ka vërejtur se është përdorur gjuhë seksiste, mizogjene, rasiste dhe homofobe. Kjo gjuhë është kritikuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023. Në përpjekje për të parandaluar përdorimin e fyrjeve, sharjeve dhe dhunës fizike, vetë deputet kanë përgatitur një kod të sjelljes për deputetët e Kuvendit. Ky draft kod në muajin prill është miratuar nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit dhe është proceduar për njën nga seancat plenare, tha Adnan Rustemi, kryetari këti komisioni.
I përpjeku përmet këti kodit të sjelljes të lartësoj modelin e deputetit në kuptimin e një deputetit të përgjegjshëm llogari vendës.
Zyra për informime Kuvendit të Kosovës nuk ju përgjegj interesimit të Radios Evropa e Lirë se kur pritet të dalë në randite për shqyrtim ky dokument. Në kodin e sjelljes që ka siguruar Radio Evropa e Lirë thuhet se kodi do të adresoj sjelljen e deputetëve në seanca dhe komisione, gjuhën jo parlamentare, përdorimin e telefonave, veshjet zyrtare dhe veprimet tjera të ndaluara gjatë ushtrimit të funksionit të tyre. Për të gjitha veprimet jo adekuate, parashien dënime me gjobë, varësisht a janë shkelje të rënda apo të leta. Pengimi mbarvajtjes, pasthirma, zhurmimi dhe ndërprerja fjales, përdorimi celularit ose i laptopit dhe mos respektimi kodit e veshjes, si pas kodit konsiderohen shkelje të leta. Kurse shkelja rënde kodit konsiderohet përdorimi dhunës fizike, përdorimi fjaleve, frazave ose sinonimeve që poshtrojnë personat e tjerë ose cenojnë dinjitetin e tyre, shpërdorimin e pozitës për përfitimin e interesave personale, nxitja urrejtjes, intolerancës, dhunës apo ngacmimi seksual. Në rast të shkeljes e kodit të sjelljes ndaj deputetëve zbatohen masa ndëshkuese duke filluar nga vërejtja me shkrim, me pas suspendimin nga pjesëmarrja në 3 seanca plenare dhe 3 mbledhje të komisioneve, deri në sankcionet financiare deri në 50% të pagës bazë, varësisht shkeljes e kodit. Paga bazë një deputeti në Kuvendin e Kosovës është 1804 euro. Përfaqësues të shoqërisë civile japin mendime të ndryshme sa i përket mundësisë së ndikimit të kodit në sjelljen e deputetëve gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në Kuvend. Liridon Salihi, koordinatori projekteve në grupin për studime juridike dhe politike, konsideron se ndeshkimi me gjoba mund të përmirësoj sjelljen e deputetëve në përseanca.
Për deri sa nuk kam posë nështë efekte kjo qështja e kjene vrejtjeve ndërpreje e fjallës e kjo. Po besim që nështë edhe qështja prekjes në gjep të deputetëve, të ka si shtëpimin dhe një gjobe për gjuën e jo parlamentarë të përdurur, kam pos një falaj efekte.
Por në Institutin e Kosovës për Drejtësi, konsiderojnë se dënimet financiare mund të mos jenë penges efektive për deputetet e pasur, ose ata me të ardhurat e konsiderueshme jashtë kuvendit. Organi kompetent për zbatimin dhe shqiptimin e masave të këti kodi është Këshilli për Etik. Këshilli për vetën nga 9 antarë, prit e cileve 4 antarë do t'i përkasin shumicës parlamentare, 3 opozitës dhe 2 antarë të tjerë do t'i përkasin komuniteteve jo shumicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Asnjë rezultat nuk kanë prodhuar takimet e fundit në kuadër të dialogut në Bruxelles, në mes të Kosovës dhe Serbisë. Takimi mes kryenegociatorëve nuk prodhoi asnjë rezultat, në ndërkohë që takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk u mbajt për shkak të vendosjes së kushteve nga ana e Kosovës. Por çfarë thonë ekspertët, dhe cilat mund të jenë hapa tutje? Detajet i sjell Mimos Sadiku.
Takimet e mbajtura së fundi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, qoftë në nivelin e lartë apo në atë të kryenegociatorëve, ka një emrues të përbashkët, por fundimin pa rezultate konkrete. Palët që dialogojnë për vit 2011 në ndërmjetësimin e bashkimit evropian, vazhdimisht fajson njëra tjetërën për mosbatim të marveshjeve egzistuese apo për dështim të dialogut, ndërka gjëbëjeja ka teksuar se ka munges të vullnetit politik për zbatimin e marveshjeve. Kosova dhe Serbia kanë edhe mëndime të ndryshme për përfundimin e procesit të normalizimit të raporteve. Kosova kërkon njohjen reciproke, ndërka Serbia do kompromis, ku asnjë rapal s'do të jetë fituese absolute apo humbëse absolute. Marveshja e fundit që palet arritën më 2023 ishte ajo për rrugën drejt normalizimit të raporteve, e njohur edhe si marveshja e Ohrit, të cilën Brukseli e konsideron arritje të madhe. Kjo marveshje, që nuk është nënshkruar për shkak të refuzimit të Serbisë, parashë edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, si dhe njohjen e ndërsjellë të simboleve shtetërore. Ajo kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë, po ashtu të gjitha marrëveshjet e arritura më herët, përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, themelimin dhe të cilit Serbia kërkon me ngulm, ndërsa Kosova deri më tani e ka refuzuar. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles thot për Radio në Evropa e Lirë se dialogu nuk po shënon sukses që shumë vite, pasi si pas ti, përqëndrimi është vendosur nga rritja e një marveshje ligjërisht obligueshme për normalizim në menaxhim të krizave, që veçmë shpërthyen vitin e kaluar. Fajin për ngecje në dialog, a ju ambesh të trija palve.
The main obstruction clearly comes from Serbia's side.
Pengesa kryesore vjen nga Serbia, pohon Vogël për Radio në Evropa e Lirë, sipas të cilit Beogradi nuk dëshiron normalizim, sepse përfiton nga situata aktuale e pasigurisë. Por as Kosova, sipas Vogël, nuk është e interesuar për procesin e dialogut, sepse e di që rruga e saj evropiane do të jetë mbyllur për shumë vjet, pasi normalizimi është vendosur kusht për integrimin evropian për të dyja vendet.
Both sides are fundamentally not that interested in a solution at this particular point in time.
Të dyja palët nuk janë të interesuara për zgjidhje tash për tash, thot Vogël. E sa i përket BE-s, Vogël konsideron se Brukseli për vitet të tëra e ka keq menaxhuar procesin e dialogut. Përderisa e mbajtur takime në nivel kryenegociatorësh, dialogu në nivel politik ishte jo ekzistent për muaj të tërë. Nga 14 shtatori i vitit 2023 deri më 26 qershor 2024, kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk shkuan në Bruksel për një rundë bisedimesh. Në pjesën më të madhe të vitit të kaluar, tensionet ishin të larta, nga protestat e majit në veri kundër kryetarëve të rinj shqiptar të komunave deri te përshkallëzimi në Banjsk, kur një grup i serbëve të armatosur të udhëhequr nga Milan Radojičići sulmuan policinë e Kosovës. Sipas Vogël, ngjarjet në maj, por edhe sulmi në shtator, duhej të ishin zile zgjimi në BE për ndryshimin e qasjes në dialog. Vogël thot se edhe pas Banjskës, Serbia ka vazhduar të mos përballet me presion, të pak të një publikisht nga BE-ja, ndërkaq ndaj Kosovës ende janë në fuqi masat ndëshkuese të vendosura për shkak të tensioneve në veri. Në rundin e fundit të dialogut, më 26 shorë, ndonëse ishte paralajmëruar një takim ndërmjet Kurtit dhe Vučićit për të biseduar për marrëveshjen në Ohrid, bëja ata se kryeministri kosovar refuzoi të ulet në një tavolinë me presidentin serb, si të vendosi tri kushte për angazhimin e mëtejm në proces. Kurti kërkoi të nënshkruhet marrëveshja Ohrid nga palët, të të rriqet një letër e 13 dhjetorit e vitit 2023. E ish kryeministres serbe Ana Brnabić, ku Serbia thot se nuk të ti sfatoj disa pjesë të marrëveshjes, si dhe të dorëzohet Radoj Qiqin dhe grupi i tij nga ana e Serbisë tek autoritetet gjyqësore të Kosovës. Vogël nuk e cilëson paktin e vitit të kaluar si marrëveshje, sepse në letrën e Brnabićit Serbia e pranoi se nuk do të pajtohet me atë që nuk kupton njohje de facto të sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës. E kuptimi normalizimit, sipas tij, është njohja. Edhe BE-ja më një korek tha se konsekuensa logjike e normalizimit do të ishte njohja. Ky qëndrim e BE-s, sipas Vogël, është sinjal se bloku e ka pranuar se dialogu nuk po jep rezultate. Kushtet e vendosura nga Kurti, Vogël i sheh si të arsyeshme dhe i cilëson si parimore, por thot se ajo është dashur të bëjë ato publike para se palët të shkonin në Bruksel. Por ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier në një intervistë për Klan Kosovën më tre korrik tha se pret nga Kosova dhe Serbia që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e dialogut pa para kushte dhe me urgjencë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kalojmë për pak minuta në Maqedoninë e Veriut. Atje ambasadore amerikane në Shkop, në një intervistë për shërbimin e Maqedonisë së Veriut të Radios Evropa e Lirë, tha se korrupsioni në këtë shtet është endemik që kërkon zgjidhje. Ajo foli mes tjerash edhe për marrëveshjen e Prespës dhe atë me Bullgarinë, duke thënë në veçanti se nuk do të ketë rinegocim. Intervistën me ambasadoren amerikane në Shkop e ka realizuar Sanja Vasić.
The new Macedonian government is already weakened.
Çfarë duhet të presin qytetarët maqedonas nga qeveria e re? Cila duhet të jenë prioritetet e qeverisë së re?
You know, as we all understand, democracy is a very fragile thing.
Demokracia është shumë e breshtë dhe e pam vendin edhe gjatë kohës së pushuatës elektorale, edhe në zgjedhjet të cilat ishin sfidë edhe për qytetarët, edhe për kandidatët në këtë vend. Por rezultatet ishin shumë përcaktuese. Zgjedhjet ishin fair dhe demokratike, pavarësisht cilën parti dhe kë e përkrahin qytetarët. Është pozitive të shohësh se si po përparon ky proces demokratik për njerëzit e këtij vendi. Ata shumë qartasi i than leadershipit se duan të shohin ndryshime. Qeveria e re gjatë fushatës së saj qartasi tregoi se cilat mendon se janë ndryshimet e nevojshme. Tani mendoj se është në përgjithësi e çdo qytetari në vend dhe të gjithë neve t'i kapim për fjale, të shihet nëse përputhen aktivitetet me deklaratat e dhëna gjatë kohës së fushatës. Ata folën për menaxhimin e korrupsionit, folën për rritje ekonomike, folën për energjinë dhe infrastrukturën, për rëndësinë e arsimit dhe shëndetësisë për çdo qytetar në këtë vend. Do t'i përcjellin me vëmendje, e di se edhe të gjithë ju do t'i përcjellni, se si do të realizohen këto premtime në vepra dhe rezultate për qytetarët e Maqedonisë së Veriut.
Po në fokus këto ditë është përdorimi i emrit kushtetues Maqedonia e Veriut nga ana e qeverisë re. Kryeministri Histrian Mickovski dhe të gjithë ministrat e përdorën emrin gjatë betimit, por Mickovski ishte i qartë që emri Maqedonia e Veriut do ta përdor vetëm në komunikime zyrtare, jo brenda shtetit. A është një gjë e tillë në pajtim me marrëveshjen e Prespës?
Does this comply with the Prespa agreement?
Let me be very clear. The Prespa agreement.
Të jem shumë e qartë, marrëveshja e Prespës ishte absolutisht historike për shtetin. E di se për shumë njerëz ishte temë ose e vështirë ta pranojnë ndryshimin e emrit, por kjo marrëveshje është ndërkombëtare, për të cilën u pajtuan qeveria asaj kohe dhe bashkësia ndërkombëtare. Ne gjithsesi ishim pjesë e këtij procesi dhe ne duart roketa. Ishte një gjë që i ndihmoi Maqedonisë së Veriut për të hyrë në NATO dhe fitoi shumë mundësi për të përparuar drejt Bashkimit Evropian. Jemi shumë të kënaqur që kryeministri i ri dhe ministrat e ri e thanë e Veriut në betem. Kjo është me rëndësi kyçe dhe është pjesë themelore e marrëveshjes. Tani do ta përcjellim me shumë vëmendje se si do të respektohet, por siç e thash, me respektimin e marrëveshjes së Prespës, e cila është kyçe, gjithsesi ka mundësi. Prioritetet për ne këtu në Shkop, në ambasadën amerikane, por edhe për Washingtonin, është që të kalohet përpara te prioritetet me shumë rëndësi për të cilat duhet të flasë ky vend. Ndjej sikur ka një sasi shpërqendrimi të vëmendjes dhe mbledhje pikësh nga kjo se kush çfarë ka thënë, por me rëndësi është të respektohen marrëveshjet ndërkombëtare për të cilat kryeministri tha se do ta bëj. Të shkojmë përpara dhe të mbajmë bisedime të rëndësishme. Për shembull, në Washington, muajin që vjen, për vetëm disa javë, ai dhe disa ministrat e tij kryesor do të marrin pjesë në samitin e NATO-s, në 75 vjetorin e aleancës. Maqedonia e Veriut është aleat i mrekullueshëm, i fuqishëm në NATO dhe duam që në Washington të bisedohet për Ukrainën, për zgjerimin, për zhvillimin dhe për forcimin e aleancës që kemi, e cila është shumë vendimtare për paqen në Evropë. Për këto gjëra duhet të bisedohet. To peace in Europe, and that's what the conversation should be about. But what we mean in a context. Por në kontekstin e NATO-s, çfarë do të thotë nëse Maqedonia e Veriut nuk i respekton marrëveshjen ndërkombëtare, si ajo e Prespës ose marrëveshjen me Bullgarinë?
Let's not use hypotheticals. Let's stick to what the Prime Minister.
Le të mos përdorim hipoteza. Ti përmbahemi asaj që bën deri më tani kryeministri dhe ministrat. E përdorën termin Maqedoni e Veriut në betimin e tyre. Ai ende nuk ka qenë në një takim të parë ndërkombëtar, që pritet të jetë në Washington. Le të ndjekim aktivitetet e tij, fjalët e tij këtu, e të mos gjykojmë vetëm për respektimin e Prespës, por dhe për ecurinë drejt zgjidhjes së problemeve të tjera të shumta, përfshirë këtu fshenjet edhe Greqinë edhe Bullgarinë. Që nga arritja e marrëveshjes së Prespës, duhet të përmendet fakti se sa mbështetës e i rëndësishëm ishte Greqia për këtë vend. Lloji mbështetjes që dha ajo është e një niveli të njofçinit të rëndësishëm. E këto marrëdhënie nuk janë marrëdhënie që ndonjëri do që të prishën. Shpresojmë në bisedime ndërmjet të dy apaleve që vendi të përparojë lidhur me prioritetet që po flasë.
Can continue to make progress on those priorities that we talked about earlier.
But reactions from Greece continue and also
reagimet nga Greqia po vazhdojnë gjithashtu edhe nga Bullgaria. Autoritetet e Bullgarisë deklaruan se janë kundër bisedimeve të reja me Maqedoninë e Veriut, pasi që Mickoski shprehu gatishmërinë që të bisedohet përsëri, por deklaroi se kurrë nuk do të votojë për ndryshime kushtetuese. Apo e nxit SBA janë një dialog të ri ndërmjet Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Dialogue between Bulgaria and you.
Those agreements have been made. There's not a reason.
Këto marrëveshje janë arritur. Nuk ka arritur negocim për Prespën. Nuk ka arritur negocim për përparimin e arritur drejt PES. Kjo është shumë e qartë. Ka dallim, siç e dim, në vendin tim, në mes të asaj që është thënë në fushat, çfarë është thënë ndër vite, e çfarë tani me qëllim që të ecet përpara. Shpresojmë fort që të bëhet progres, se ato përdorime apo terminologji të vjetra mund të lihen anash, se fqenjet, pavarësisht kosh, duke fituar nga Maqedonia e Veriut, do të mund të zhvillojmë bisedime të rëndësishme, nga të cilat të gjithë të përfshirë do të kenë dobi. Shpresojmë që kjo do të ndodhë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike, përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Shkalla e lartë e emigrimit në Maqedoninë e Veriut ka nxitur reagime të shumta nga organizatat jo qeveritare, që janë veçanërisht të shqetësuara për rikjen e personave me arsim të lartë. Në anën tjetër, institucionet janë akuzuar se nuk po ndërmarrin masa efektive për të ndaluar këtë fenomen. Raportin për transmetim e ka përgatitur Dorantin Bafteu.
Maqedonia e Veriut është në 10 vendet e para në botë për sa i përket emigrimit të popullsisë jashtë vendit. Veçanërisht po largon personel të kualifikuar, 40% sipas Bankës Botërore. Auditorët njoftuan se shteti nuk ka masa efektive kundër këtyre dobimeve që kushtojnë qindra miliona euro. Edhe pse sipas auditorëve shteti nuk e di saktësisht se pse po ndodh ikja e trurit afatgjat jashtë Maqedonisë së Veriut, për të rinjt arsyet e kësotit janë të qarta: korrupsioni, krimi dhe nepotizmi. Me vitet të tëra janë larguar nga Maqedonia e Veriut njerëz të profileve të ndryshme, por posaçërisht shqetësues është numri prej rreth 2500 personave me arsim të lartë që largon çdo vit, për shkak të të cilët humbjet për shtetin llogaritën në qindra miliona euro. Logaritjet e tila janë bërë nga auditorët shtetror në një raport që ata e publikuan në prill të këtij viti. Ata analizuan efektivitetin e masave për të parandaluar daljen e personelit me arsim të lartë dhe profesional. Dhe konkluduan se shteti nuk e di konkretisht se çfarë shkollimi kanë persona që po largohen, çfarë moshe kanë dhe as arsyet e shpërnguljes jashtë vendit. Kryetari i Forumit Trinor Arsimor, Risto Saveski, thotë se shifrat janë vetëm një konfirmim i mungesës së kujdesit së shtetit dhe institucioneve arsimore shtetërore për të ardhmen e vendit, përkatësisht të rinisë. Saveski gjithashtu thekson se nga hulumtimet e organizatës së tyre, thuhet se shkalla e lartë e korrupsionit është ndër arsyet kryesore për emigrimin e të rinjve e më pas pakënaqësia e përgjithshme me funksionimin e sistemit. Ai sugjeron që shteti të marrë disa masa paqshkurtra për ta parandaluar përketësimin e kësaj situate. Masat e paqshkurtra, sipas tij, mund të jenë rishikimi i programeve të bursave për studime në universitetet e huaja në mënyrë që shteti të mos sponsorizojë drejt për drejt ikjen e trurit nga Maqedonia. Por edhe studentët që studiojnë jashtë vendit duhet të obligohen sipas tij që të kthehen dhe të plotësojnë vitet që kanë studiuar dhe të marrin masa që të ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e arsimit. Problemi me emigracionin në Maqedoninë të Veriut është mjaft i përhapur. Njerëzit po paketojnë çantat e tyre çdo ditë, duke përfituar nga ofertat e vendeve si Gjermania që po krijojnë politika për të plotësuar mungesën e fuqisë punëtore në shëndetësi, ndërtim, arsim e të tjera. Punë kërkohet edhe në Itali dhe në vendet skandinave, por trendi viteve të fundit është Kroacia, e cila ofron punë në turizëm dhe hoteleri. Kështu thuhet nga auditorët të cilët citojnë një raport të organizatës ndërkombëtare për migrim, ku thuhet se Maqedonia e Veriut në vitin 2019 ishte në 10 vendet e para në botë sipas shkallës së emigrimit jashtë vendit. Vlerësimet e Bankës Botërore nga ana tjetër tregojnë se 40% e stafit të arsimit të lartë nga Maqedonia e Veriut janë larguar nga vendi. Mesatarja vjetore aktuale e emigrimit është 12.000 persona. Prirja negative e emigrimit pritet të vazhdojë edhe për 30 vitet e ardhshme. Parashikimet e institucionit janë se deri në vitin 2070 në vend do të ketë gati 1.2 milion banor. Nëse merren parasysh të dhënat nga censusi i vitit 2021, sipas të cilit në vend jetojnë pak mbi 1.8 milion banor, kjo do të thotë se në më pak se 5 dekada do të ketë një rënje prej më shumë se gjysmë milion banorësh. Qeveria si parë se politikave të menaxhimit të migracionit nuk zbaton masa mjaftueshëm efektive për të reduktuar daljen e personelit me arsim të lartë nga shteti, thonë auditorët. Strategjia kombëtare për rjetëzimin, bashkëpunimin dhe parandalimin e daljes së personelit me arsim të lartë dhe profesional ishte i vetmi dokument strategjik për politikat publike për ikjen e trurit, por ky dokument nuk u publikua në fletorën zyrtare dhe as në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Edicionin e vazhdojmë me lajme nga Bota. Në Washington, nga nëndri me 19 korek, do të mbahet samiti madhi NATO-s. Radio Evropa e Lirë shpjegon 5 gjërat të cilat duhet të ndiqni me vëmendje gjatë tubimit të 32 vendeve aleate dhe disa mysafirëve të rëndësishëm në kryeqytetin amerikan. Dije Morina ka përgatitur raportin për transmetim.
Njëra prej gjërave kryesore që do të bjerë në sy gjatë samitit të NATO-s në Washington është formulimi në deklaratën përfundimtare në lidhje me gjasat e Ukrainës për antarësim në NATO. Përpilimi i këtij dokumenti, i cili përbëhet zakonisht nga disa faqe, është duke ndodhur tash e disa javë në zyra qendrore të NATO-s në Bruksel, por mospajtimet kryesore kanë të bëjnë me mënyrën e saktë të përshkrimit të gjasave të Ukrainës për t'u bashkuar aleancës. Ukraina nuk do të ftohet për t'u bashkuar NATO-s tash, kjo është shumë e qartë. NATO-ja ka qenë e prerë se Ukraina nuk mund t'i bashkohet asaj derisa lufta është duke vazhduar, sepse vendet antare nuk duan të zhyten në një konfrontim të drejtpërdrejt me Rusinë. Mund të hidhen poshtë edhe idetë kreative, por të pamundura për lejimin e klauzolës së përbashkët të NATO-s për mbrojtje Neni 5 ta mbuloi territorin Ukrainas që është tash për tash nën kontrollin e Kievit, por jo edhe pjesën që Moska e ka pushtuar. Sipas zyrtarëve të NATO-s, ideja është që në samitin e si vjetëm të shkohet më larg krahasuar me deklaratën e Vilniusit nga samiti në kryeqytetin lituanez vitin e kaluar. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se dy aspekte mund të përfshihen në dokumentin e si vjetëm. Zyrtarët amerikan, sikurse sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, së voni e ka përdorur termin ura drejt antarësimit, kur kanë folur për Ukrainën dhe NATO-n. Prandaj pritet që kjo të zërë vend në komunikatën përfundimtare, edhe në qoftë se është e paqartë se çfarë nënkupton kjo fjali saktësisht. Një fjalë tjetër që mund të përfshihet në komunikat është fjala e pakthyeshme, që nënkupton se rruga e Kievit drejt NATO-s është e shtruar. Para se gjitha, shumë aliat pritet të njoftojnë në samit më shumë furnizim dy palësh me armë për Ukrainën. Pyetja si gjithmonë do të jetë se sa shpejt do të arrin armët në fush betej. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të jetë i pranishëm në samit dhe ka shpresë në mesin e zyrtarëve të NATO-s se nuk do të ketë një përsëritje të samitit të Vilniusit, në të cilin ai shprehu zhgënjimin në një postim në X para takimit se Kievit nuk i ishte dhënë një orar i qartë për antarësim. Në fakt pak a shumë është arritur pajtueshmëri për dy temat e mëdha që do të bëhen të ditura në samit. NATO-ja do të fillojë ta marrë përsipër bashkërendimin e durimit të armëve dhe municioneve Ukrainës. Njoftimi i dytë do të jetë financimi ushtarak i Ukrainës. Shifra të ndryshme janë përmendur. Shefi i NATO-s Stoltenberg së pari propozoi rreth 100 miliard dollar për 5 vjet. Tani duket se aleatët kanë ardhur në përfundim për 40 miliard dollar për shumë vjet. Ndërkohë nuk ka se si të shmanget skepticizmi i presidentit amerikan Donald Trump. Trump mund të jetë njeriu për të cilin flitet më së shumti në një samit, pa qenë fare i pranishëm atje. Konventa kombëtare republikane, ku Trumpi do të caktohet zyrtarisht kandidati i partisë për president amerikan, do të nisë vetëm 4 ditë pas samitit. Në një mënyrë apo tjetër, samiti i NATO-s do të bëhet pjesë e fushatës zgjedhore. Shumë prej mesazheve dhe vendimeve që do të dalin nga samiti do të jenë përgjigje për skepticizmin e Trumpit për aleancën dhe për mbështetjen e vogël që ai ka treguar për përpjekjet e Ukrainës për luftë. Përveç Këshillit NATO-Ukrainë në nivel liderësh, do të ketë edhe dy sesione të tjera pune në samit. I pari ka të bëjë me atë se sa e përgatitur është NATO-ja në rast se do të sulmohej. Vitin e kaluar në Vilnius u miratua një numër planësh për mbrojtje në mënyrë që të mbrohej çdo centimetër e territorit të NATO-s. Tani duhet të shikohet nëse ato plane janë duke kryer punë. Më e rëndësishmja për të parë nëse armët dhe logjistika janë të vendosura. NATO-ja ka 500 mijë trupa në gjendje gatishmërie dhe është duke stërvitur në një shkallë të papar prej luftës së ftohtë. Por një zyrtar i NATO-s pranoi se planet janë funksionale, por shtoi me kujdes nëse NATO-ja sulmohet sot, ato do të funksionojnë, por ka ende gjëra që mungojnë. Sesioni i dytë i kushtohet Kinës. Derisa aleanca është ende e përqendruar në teatrin Atlantik, është e qartë se po i vëzhgon me një sy edhe zhvillimet në patësor dhe ndikimin e Kinës atje, e shtyr kryesisht nga Shtetet e Bashkuara. Sikurse në dy samitet e fundit, liderët e NATO-s nga Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Korea e Jugut do të jenë të pranishëm. Pritet nënshkrimi shumë marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushat si mbrojtja kibernetike dhe siguria detare. Presidenti amerikan Joe Biden do ta tërheqë vëmendjen e të gjithëve, i cili është një koçer i takimit posaçërisht pas paraqitjes së tij të dobët në debatin përballë Trumpit. Kritikat do të jenë të mëdha, por pyetja është sa herë do të paraqitet ai në media gjatë asaj jave. Herët avon ai duhet të takohet me shtypin, por ja vlen të theksohet se ai nuk mbajti konferencë në samitin e Vilniusit vitin e kaluar, që është gjë e pazakont për një president amerikan. Por Biden nuk është lideri vetëm nga vendet e mëdha perëndimore që po lufton për mbijetesë politike. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do të mbërrijë në Washington pas zgjedhjeve parlamentare, në të cilat alianca e tij e qendrës së djathtë ka rënë nga grupi më i madh në fuqinë e tretë në parlament me vetëm 100 deputet. Në Gjermani, Olaf Scholz dhe koalicioni i tij pritet të pësojnë disfat në zgjedhjet nacionale vitin e ardhshëm, që nënkupton se Berlini, Parisi dhe Washingtoni përfaqësohen në shumë mënyra nga liderë të dobësuar politikisht. Ndërkohë shefi i ri i NATO-s Mark Rutte, i cili e merr detyrën zyrtarisht nga Stoltenberg në vjeshtë, do të ketë shumë punë. Stoltenberg, sekretari që shërbeu më së gjati në krye të NATO-s, do të mungojë posaçërisht për aftësitë e tij për të kaluar mirë me shumicën e liderëve dhe për gjetjen e pajtueshmërisë. Në këtë kuptim, Rutte do të jetë disi pasuesi i tij natyral.
Me këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.